This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Эфіры беларуская праграма Радыё Свабода.
1991 год пачаўся крывавымі падзеямі ў Вільні. Штурм тэлевежы, танкі на вуліцах, аблога парламенту, ахвяры сярод няўзброеных абаронцаў свабоды. Савецкая імперыя ў апошніх канвульсіях спрабавала стрымаць немінучы распад. Закончыўся гэты год смерцю Савецкага Саюзу. Паміж гэтымі падзеямі адбыўся няўдалы жнівеньскі путч у Маскве, які паскорыў працэс распаду, а таксама абвяшчэнні незалежнасці бальшынёю колішніх савецкіх рэспублік. У 91-м на беларускай свабодзе адбылася змена кіраўніцтва. Сышоў на пенсію дырэктар Юрый Сянькоўскі, яго замяніў на пасадзе Вячка Станкевіч. Бурлівыя падзеі выклікалі змены ў змесце і структуры праграмаў. Усё большае месца аддавалася паведамленням з Беларусі, у эфіры пачала гучаць штодзённая перадача «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак».
На чарзе праграма «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Радыёрубрыка «Коратка аб розным». Яе вядзе менскі журналіст Ясь Валошка.
13-14 ліпеня у Менскім доме палітасветы прайшла всесаюзная конференція прыхільнікаў бальшавіцкай платформы ў КПСС. Паказальна не толькі тое, што форум сталіністаў на чале з сумна вядомай Ніной Андрэевай адбыўся на беларускай зямлі, але і што большасць дэлегатаў прадстаўлялі менавіта нашу рэспубліку. Прамоўцы з узнятымі кулакамі і іскрамі ў вачах выказалі поўнае непрыняцце дэмакратычных пераўтварэнняў, сыпалі абвінавачваннямі ў лепшых традыцыях ленінскай.
Змяніліся і ўмовы працы нашага радыё. Пасля правалу маскоўскага путчу расійскі прэзідэнт Ельцын беспрэцэдэнтным указам дазваляе заснаваць бюро «Радыё Свабода» ў Маскве. Праца карэспандэнтаў «Свабоды» на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюзу адбывалася ўжо без асаблівых перашкодаў. Госць нашай сённяшняй перадачы – першы карэспандэнт «Радыё Свабода» ў Менску Алесь Ліпай, які цяпер узначальвае інфармацыйнае агенцтва «Белапан».
Супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» пачалося з тэлефоннага званка ў газету «Знамя юнасці» супрацоўніка «Радыё Свабода» Васіля Крупскага. Ён затэлефанаваў некалькім чалавекам, якія працавалі ў «Знамя юнасці», і папрасіў даць каментар і больш падрабязную інфармацыю пра разгон дэманстрацыі людзей на дзяды. Гэта было на пачатку 89-го года, неўзабаве пасля новага года. Крупскі папрасіў каментар ад некалькіх супрацоўнікаў, я зараз не буду называць іхнія прозвішчы. Яны адмовіліся, пабаяліся. Я пагадзіўся і расказаў пра тое, што адбывалася насамрэч на дзяды. Напрыканцы нашай размовы з Крупскім ён сказаў, ці не хацеў бы ты калі-нікалі рабіць матэрыялы для беларускай службы. На што я пагадзіўся, з таго і пачалося далейшае супрацоўніцтва, я лічу, вельмі плённае.
Але Сліпай працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1991 году. Гучыць паведамленне Сергія Навумчыка пра рэакцыю Верхоўнага Савету БССР на падзеі ў Маскве.
З раніцы 19 жніўня гэтага года члены апазіцыі Беларускага народнага фронта сабраліся на экстренную нараду у сувязі з паведамленнем, якое прагучала па каналах Савецкага радыё і сродкаў масавай інфармацыі. Было шмат незразумеласцяў. У прыватнасці было незразумела, дзе ж яна заява Гарбачова, чаму яе няма, Чому нема заключення медицинської комісії в стану здоров'я президента? Хто уповноважив Янаєва та інших на штат Кружкова, Пугова, Язова, Павлова, Бакланова та Стародубцева створити надзвичайний комітет по надзвичайним становищам? І як усе це ввогалі стосується законодавством? Також було незрозуміло, що діється у регіонах країни. Однак з часом інформація поступила. У 11:30 ми, група депутатів від опозиції в Верховному Совєті, пішли до старшини Верховного Совєта Миколая Дементєя, як це називається, з перших вуснов, висвітлити, що ж діється в Україні і в Москві. Нагадаю, що 4 днями раніше ми разом з Іваном Позняком занесли старшині Дементєю заяву, де говорили, що підписання того текста союзного договору, який був обошнім часом нам представлений, цілком укладає відповідальність на Дементєя перед білоруським народом. Тоді Миколай Дементєй нас запевнив, що як би нам це подобалося чи не подобалося, він буде виконувати те, що загадав йому Верховний Совет. А Верховний Совет, як відомо, більшістю голосів прийняв рішення договор підписати. І ось сьогодні на 12:00 раніці повинен був призначений виліт білоруської делегації у Москву на підписання договору. Однак рейс, безумовно, відмінили. Де ж тут послідовність у ваших діяннях, Миколай Іванович, запитав я Дементєя, а відказ почув. Ну, мовляв, президент спинив своє повномоцтво, прийде інший президент, тоді будемо думати.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1991. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Алеся Ліпая, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1991 годзе. Палітыка. Вайна ў персыдскай затоцы канчаецца паразай Іраку. Паўдзённая Афрыка адмяняе законы апартайду. Францыя і Кітай далучаюцца да дамовы аб непашырэнні ядзернай зброі. Распускаецца арганізацыя Варшаўскай дамовы. Барыс Ельцын становіцца першым свабодна абраным прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі. Славенія і Харватыя абвяшчаюць незалежнасць ад Югаславіі. Кансерватыўныя сілы ў савецкім кіраўніцтве ствараюць так званы ГКЧП і выступаюць з няўдалай спробай дзяржаўнага перавароту. На падставе пагадненняў у віскулях Савецкі Саюз спыняе сваё існаванне, утвараецца садружнасць незалежных дзяржаваў. Навука і тэхналогія. Адбываецца першы транстыхаакіянскі пералёт на балёне з гарачым паветрам. Першая ў 20-м стагоддзі эпідэмія халеры ў Паўдзённай Амерыцы забірае больш за 700 жыццяў. Кампанія Intel выпускае працэсар 486. Брытанскія радыёастраномы адкрываюць планету па-за сонечнай сістэмай. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная паўдзённа-афрыканскай пісьменніцы Надын Гордымер. У 1991 годзе памірае джазавы трубач Майлз Дэйвіс, спевак Сэрж Гэнсбур, пісьменнік Грэм Грын, актор і спевак Іў Мантан, саліст гурту Queen Фредді Меркюры. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. У якіх умовах працавалі першыя карэспандэнты Радыё Свабода ў Беларусі? Алесь Ліпай працягвае.
Непосреднае начальство, я так думаю, долгі час не ведала, што я раблю каментары, таму што я выступаў пад псеўданімамі і на працу мне болей не тэлефанавалі, а мы дамовіліся, што мне будуць тэлефанаваць на хатнія тэлефоны. Паколькі я не меў тады уласна жылля ў Менску, жыў у сястры, то дамаўляўся са сваімі сябрамі, тэлефанавалі ім на хату, і я адтуль перадаваў матэрыял, які рыхтаваў да выхаду ў эфір. Найчасцей я выступаў пад псеўданімам Ясь Валошка, былі яшчэ Янка Лохатны і іншыя. Я думаю, што мне ўдалося ўвогуле захаваць сваё інкогніта да таго часу, пакуль я не пачаў выступаць як Алесь Ліпай на беларускай службе Радыё Свабода, і як слухачы не змаглі супаставіць галасы, скажам, Яся Валошкі і Алеся Ліпая.
Гаварыў госць нашай сённяшняй перадачы Алесь Ліпай. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 91-го году паслухайце паведамленне Галіны Айзенштадт пра стан шоку ў грамадстве падчас путчу.
Учарашняя карэспандэнцыя Галіны Айзенштадт, якая вельмі добра перадае настрой шоку, выкліканы паведамленнем аб путчы ў СССР. На жаль, з тэхнічных прычынаў не прагучэла ў нашай праграме. Таму, шановныя слухачы, прапануем вам яе сёння.
Тое, аб чым папярэджваў Эдуард Шеварнадзе, ідучы ў адстаўку, здарылася. У краіне сённяшняй раніцы ўведзена надзвычайнае становішча. Па сутнасці адбыўся дзяржаўны пераварот. Грабачоў адхілены ад улады. Па радыё гучыць класічная музыка, якую час ад часу перарываюць так званыя афіцыйныя паведамленні. Спачатку было сказано, што Гарбачоў не можа больш выконваць свае абавязкі па стану здароўя. Потым, што сацыялістычныя заваёвы ў небяспецы і трэба іх ратаваць, ратаваць айчызну. Выконваючы абавязкі прэзідэнта Янаеў заклікаў стаць пад сцягі надзвычайнага камітэта ўсіх сапраўдных патрыётаў краіны. Усё ідзе па сцэнарыю, напісанаму аўтарамі «Слова да народа», надрукаванага не так даўно ў газеце «Савецкая Расія», сярод падпісантаў якіх два генералы – Варенікаў і Громаў. Сённяшні дзень для ўвядзення надзвычайнага становішча выбрана невыпадкова. Заўтра павінна было адбыцца падпісанне саюзнага дагавору дэлегацыямі РСФСР, Казахстана, Узбекістана, Беларусі, Таджыкістана. Як бы не крытыкавалі дагавор і справа, і злева, гэта быў бы ўжо першы крок па абнаўленню Федэрацыі Саюза, напаўненню яе сапраўды новым зместам. І вось гэтага і напалохаліся старыя структуры, якія зразумелі, цяпер ці ніколі, апошні шанец у іх утрымаць уладу. Падзеі пайшлі па польскаму варыянту. Канешне, маштабы краін непараўнальныя, але гістарычныя працэсы ўсюды развіваюцца па адных законах. І вопыт той жа Польшчы паказаў, што арміяй і прымусам нічога не даб'ешся, ход гісторыі не спыніш. І разумеюць гэта тыя, хто стварыў камітэт па надзвычайнаму палажэнню. Наўрад ці яны наогул думаюць аб гэтым, бо ўпэўнены, што ім удасца зрабіць так, як яны мяркуюць, што яны акажуцца больш разумнымі, чым палітыкі краін Усходняй Еўропы. Чарговая бальшавіцкая памылка. Мне наогул здаецца, што гэты камітэт не пратрымаецца доўга. Няўжо ў такой вялікай краіне да кожнага прыставіш салдата? Няўжо, да прыкладу, тыя шахцёры пакорліва пагадзяцца з увядзеннем надзвычайнага становішча? Няўжо змірацца дэмакратычна настроеныя дэпутаты, а іх не так ужо і мала, і выбраныя імі ўлады? Усіх жа не перасадзіш? Няўжо змірацца суверэнныя рэспублікі, РСФСР, Казахстан, Украіна, не кажучы пра прыбалтыйскія, Грузію, Арменію? Няўжо моўчкі праглыне нашы падзеі сусветная грамадскасць? Не, не і яшчэ раз не. Камітэт надзвычайнага становішча па сутнасці абвясціў вайну свайму народу, хаця і паабяцаў яму навесці ў краіне парадак, зрабіць сытым жыццё. Але без свабоды нармальнага жыцця і ў эканамічных адносінах не бывае.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1991. год у Беларусі. Дні святкавання калядаў абвяшчаюцца непрацоўнымі днямі. Уладзіміру Мулявіну прысвоена званне народнага артыста СССР. Праходзіць устаноўчы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. У Менску адбываюцца рабочыя страйкі з прычыны павышэння цэнаў на асноўныя прадукты спажывання. Страйкуюць шахцёры Салігорску, чыгуначнікі Воршы. У Менску адбываецца першы міжнародны кангрэс беларусістаў. Засноўваецца беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Вярхоўны савет надае дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Старшынём Верховнага Савету замест Мікалая Дзімянцея абраны Станіслаў Шушкевіч. Беларуская ССР мяняе назоў на Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўнымі становяцца герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. А зараз Менскі эфір 91-го году. На чацвёртым пленуме ЦК КПБ яшчэ да бурлівых жнівеньскіх падзеяў выступае сакратар ЦК Валерый Ціхіня.
Несколько вопросов посвящены группе Лукашенко. Вопрос такого содержания. Её состав, численность, социальные цели этой группы. Есть ли в действиях Лукашенко нарушение устава КПСС? В общем, такая бойма вопросов, посвящённая группе Лукашенко. Фракция коммунисты Беларуси за демократию, до сих пор она не зарегистрирована и по вине, конечно, автора Лукашенко. Как он утверждает в своем интервью сегодня «Народной газете», корреспонденту «Народной газеты», заявление подписано 33 депутатами-коммунистами, что заявление он представлял Николаю Ивановичу Дементьеву. Не знаю, представлял он, не представлял, но я подчеркиваю, в секретариат 4-й сессии, руководителю секретариата, несмотря на неоднократное напоминание, он так и не представил список этой группы. И я хотел бы буквально сказать несколько слов по поводу его заявления на сессии, с которым он выступил. Я не знаю, что больше в этом заявлении. Или лицемерие, или демагогии. Видимо, скорее всего, что и того, и другого в достаточном было количестве. Там был и популизм, и, так сказать, и плагиатство, если хотите, с наших партийных документов. Он это в свой актив записал. Как вы оцениваете факт регистрации Белорусского народного фронта в Министерстве юстиции республики? Я оцениваю так, что в условиях формирования правового государства мы весной 88 года провозгласили эту благородную идею, надо этот факт оценивать положительно. И вот почему. Образно говоря, на дикую лошадь набросили уздечку. Я бы так вот образно говоря сказал бы. Во-первых, заставили лидеров БНФ привести документы в соответствии с требованиями нашей Конституции и советских законов. Они долго не хотели этого делать, но они понимают, что без этого их не зарегистрируют, и они вынуждены были пойти на изменение программных уставных документов БНФ и таким образом привели в соответствие с требованиями закона. Сейчас же можно в установленном законом порядке, можно через суд подчеркиваю, такой установлен порядок союзным законом об общественных объединениях, можно поставить вопрос о роспуске БНФ, если они не будут следовать теперь вот этим документам, которые они привели в соответствие с нашей Конституцией и другими советскими законами. Я думаю, что вот этот рычаг мы должны использовать сполна. И последнее, что я хотел бы сказать, дорогие товарищи, борьба за сохранение советской власти, я считаю, сегодня составляет суть текущего момента. И я думаю, этим сказано все. Поэтому мы, коммунисты, должны сегодня объединить вокруг себя всех, кому дороги идеалы социализма. И сделать это необходимо сегодня, ибо завтра, может быть, уже будет поздно.
Валерий Тихиня помылялся, уже было поздно.
У эфира белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1991. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Алесь Ліпай, кіраўнік незалежнага інфармацыйнага агенцтва «Белапан». У 1989 годзе Алесь стаўся першым карэспандэнтам «Радыё Свабода» ў Беларусі. Алесь Ліпай працягвае.
Перадусім, мае матэрыялы тычыліся дзейнасці апазіцыі, з імі заўсёды было лёгка працаваць. І, дарэчы, апазіцыя якраз ведала, што Ясь Валушка – это Алесь Ліпай. Я так спадзяюся, што паколькі гэта не стало вядома нейкім адмысловым органам, то, значыць, у апазіцыі былі людзі, адданыя справе нацыянальнага адраджэння. Наприкінці 90-го року я вже виступав під власним прозвищем.
Я спитався у Олеся, чи досвід праці на свободі придався йому при заснуванні Білопану.
Однозначно. По-перше, я бачу, у якому інформаційному вакуумі знаходиться Білорусь. Якраз під час співпрацівництва у мене виспіла думка створити інформаційну агенцію, яка б перервала цю інформаційну блокаду Білорусі, яка б дозволила інформувати заміжні медіа про те, що насамперед відбувається в республіці.
Про початки праці кореспондентом Радіо Свобода у Мінську розповідав наш сьогоднішній гость Олесь Ліпай. І на закінчення знов наш архів. Послухайте повідомлення Камілы Малевич про обвяшчення незалежності Білорусі.
Вчора Верховний Совет Білорусі обвестив про незалежність нашої республіки. Справдилися мари многих поколінь білорусів. Як це відбулося? П'ята нечергова сесія Верховного Совету БССР 12-го скликання почалася 24 жнівня за спроби комуністів реабілітуватися. Справдний кермаш, бо іначе нельзя назвати ту атмосферу, что панавала у зале поседжання Верховного Совету у перший день роботи сесії. Злобне нежадання босов компартії признати свою вину і поразу створили досить змрочне ураження від сесії. Здавалося, що місцева партократія здолає відстояти репутацію Білорусі як самої консервативної і архаїчної республіки СССР. Назіральники прогнозували, як найліпший винік сесії – рішення об депортизації. 24-го ще ніхто і не сподівався, що на наступний день у світі з'явиться нова держава – Білорусь. Однак це відбулося. 25-го раніцей подав у відставку старшиня Президиуму Верховного Совету Миколай Дементій. Це стало початком кінця КПБ. Перший секретар ЦК КПБ Анатоль Малафеєв поспробував виратувати республіканську парторганізацію і заявив, що у хуткім часі існування КПБ буде підтверджене з'їздом комуністів республіки. Неузабаві почалося обміркування проєкту постанови комісії по законності Верховного Совету БССР про депортизацію і передачу во власність республіки майомості КПБ КПСС і комсомолу Білорусі. Було прийнято рішення об депортизації усіх установ, підприємств, Міністерства внутрішніх справ, КДБ, війська і так далі. Об арешті майомості партії і комсомолу, перерегістрації усіх підприємств фінансовим уділом КПБ КПСС і ЛКСМБ, об забороні на користування урядової системи сувязі для усіх партій і рухів, які мають політичне місце.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.